أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. الله نين tinchlik va rahmat elchisi bo'lmiş payg'ambarimiz sarvar olam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamga va ul hazratning barcha xato va gunohlardan pok va ma'sum bo'lgan ahli baytlariga va xos sahobalariga salavot va salomlar yo'llab, Allohni tanish haqidagi 10-chi darsning ilovasini e'tiboringizga havola etamiz. Biz bilan suhbatimizning nihoyasiga qadar hamroh bo'ling. Biz oldingi 10 darsimizda Allohni tanish haqida so'z yuritgan edik. Allohning borligiga 2 asosiy dalil keltirgan edik. Birinchisi botinin yo'l, botiniy fitrat nidosi deb atalgan botiniy yo'l bo'lsa, ikkinchisi esa tashqi yo'l. Bu borliqning tuzilishi, undagi nazm va intizom, tartib va qoida borligidan, uning yaratuvchisi aql idrok va cheksiz qudrat va ilm egasi ekanligiga dalil keltirgan edik. Bu borliq olamning o'zi, bütün mavjudotlar, undagi bütün mavjudotlar maqsad uzra tartib va qoida va reja asosida yaralgani haqida so'z yuritgan edik va bularning hammasi bu olamni yaratgan yagona zot cheksiz ilm va qudrat egasi ekani va shunday bir zot mavjud ekanligiga dalil sifatida bayon qildik. Va buni hech bir inson, hatto moddiyullar ham inkor eta olmasligini ta'kidlagan edik. Bugungi suhbatimizda Allohning sifatlari haqida so'z yuritmoqchimiz. Alloh taborak va taoloni 2 yo'l orqali va ko'p namunalar va misollar keltirishimiz bilan bir oz bo'lsa-da tanishib uni bilganimizdan so'ng, endi esa uning sifatlari haqida ma'lumot olish navbati yetib keldi. Allohning sifatlari haqida suhbat qilar ekanmiz, so'z yuritar ekanmiz, shuni bilmoq lozimki, yaratilmish olamlar sirlarini o'rganib chiqish orqali Allohning borligiga osonlik bilan ishonch hosil qilganimiz kabi, oldingi darslarda Allohning borligiga, bu borliq olamdagi sirlarni o'rganib chiqish orqali Allohning borligiga osonlik bilan ishonch hosil qilganimiz kabi, Allohning sifatlarini anglab olish oson emasdir. Ko'proq diqqat qilishni insondan talab qiladi. Nima uchun deysizmi? Chunki Allohning hech bir sifati bizga va biz ko'rib, eshitib yurgan narsalarga aslo o'xshamaydi. Shuning uchun Alloh sifatlari bilan tanishib chiqishning dastlabki sharti yaratilgan mahluqotlarning butun sifatlarini Allohning zoti pokidan chetlashtirish lozimdir. Boshqa so'z bilan aytganda, Allohni tabiat olamdagi cheklangan mavjudotlarning hech biriga o'xshamasligini nazarga olib, Allohning sifatlari haqida so'z yuritishimiz lozimdir. Mana shu yerga kelganda bu masalaning o'ta nozikligini tushunib yetamiz. Zero ki, biz tabiat qo'ynida tug'ilib, uning qo'ynida unib o'sganmiz. و دائم طبیعت بلن علاقده بولیب اونگه باغلنگنمیز. شو باعث بز هر نرسنه چونش اچون طبیعت دگه موجوداتلر بلن تقاسلب اولرنی کز آلدمیزگه کلترشنه یخشی کورمیز. و بنین اوزه Allohning sifatlarini tanishga to'sqinlik qiladi. Boshqa ibora bilan aytadigan bo'lsak, biz ko'rgan narsalarning barchasi jism va jismoniy xususiyatlarga ega bo'lib, muayyan bir zamon va makonga tegishlidirlar. Masalan, o'lcham va shakllarga egadirlar, xos bir o'lcham va shakllarga egadirlar. Shunga asosan na jism, na zamon va na makonga ega bo'lmagan. Ayni holda butun zamonlar va makonlarni qamrab olgan va har jihatdan bemiqyos, bepoyon va cheksiz bo'lgan Alloh taboraka va taoloni tasavvur etish o'ta mashaqqatli bir ishdir. Negaki biz Allohni tabiatdagi biror mavjudot ko'rinishida tasavvur qilmoqchi bo'lamiz. Shuning uchun bu yo'lda ehtiyot bilan qadam tashlashimiz lozim bo'ladi. Ammo shu narsani ham eslatib o'tishimiz kerakki, biz hech qachon Allohning zoti qandayligini tasavvur qila olmaymiz va buning umidida ham bo'lmasligimiz kerak. Chunki bunday umidda bo'lishimiz cheksiz bir ummonni kichik bir akvariumga sig'dira olish mumkin yoki onaning qornidagi bolani yorug' dunyodagi hamma narsadan xabardor qilish mumkin deb aytishga o'xshaydi. Holbuki bunday ish nomumkindir. Va asosan inson aqli Alloh taoloni butkul anglab olishdan ojizdir. Bu masalada ozgina og'ish insonni xudoshunoslik va yakka xudolik yo'lidan adashtirib qo'yib butparastlik va mahluqotlarga sig'inish botqog'iga botib qo'yishi ajab emasdir. Butparastlik va mahluqotlarga sig'inish botqog'iga botib qo'yishi hech gap emas. Shuning uchun ehtiyot bilan ehtiyot yo'lini tutib Alloh taboraka va taoloning sifatlarini mahluqotlar yaratilganlar sifati bilan qiyoslamasligimiz lozim bo'ladi. Bu o'rinda Allohning jamol va jalol sifatlari yoki subutiy va salbiy sifatlarini qisqa bo'lsa-da ko'rib chiqishimiz lozim. Toki Alloh taboraka va taoloning sifatlari xususida bir oz ma'lumotga ega bo'laylik. Odatan Allohning sifatlarini ikki guruhga bo'lishadi. Subutiy sifatlar yoki jamol sifatlar ham deb aytiladi. Alloh taoloda mavjud bo'lgan sifatlar bularga sifati subutiy sifatlar yoki jamol sifatlari deyiladi. Ikkinchi qism salbiy sifatlar. Salbiy sifatlar ya'ni Alloh taboraka va taoloda bunday sifatlar mavjud emas. Alloh taolo ulardan pok va munazzahdir. Salbiy sifatlarga jalol sifatlari ham deb aytiladi. Endi bunday savol tug'ilishi mumkin. Allohning nechta sifati bordir? Ushbu savolga javoban shuni aytishimiz lozimki, bir qarashda Allohning sifatlari bepoyon va cheksizdir. Boshqa qarashdan esa Allohning hamma sifatlari birgina sifatga kelib xulosa bo'ladi. Chunki Allohning barcha subuti sifatlarini yoki jamol sifatlarini ostki jumlada xulosa qilish mumkin. Ushbu jumlada xulosa qilish mumkin. Allohning zoti cheksiz va beqiyos bo'lib, kamolat va komillik deb hisoblanmish bütün xususiyatlar Allohga xosdir. Har bir xususiyat kamolat va komillikka ega bo'lsa va unda hech bir ayb nuqson bo'lmasa, u Allohga xosdir. Aksincha Allohning salbiy sifatlari esa ushbu iborada xulosa qilinadi. Allohning zoti har qanday ayb nuqsondan pok va munazzahdir. Biroq kamolatlar va ayb nuqsonlar darajalari bilan farqlanib, cheksiz kamolot va bepoyon ayb nuqsonni tasavvur qilish mumkin. Shu bois qisqagina qilib aytganda, Alloh taboraka va taolo cheksiz va bemiqyos subuti sifatlar va barcha kamolotlar egasi bo'lib, ayb nuqson deb hisoblangan hamma xususiyatlardan pok va munazzahdir. Zeroki Alloh taboraka va taolo kamol va yuksaklik deb tasavvur qilingan barcha xususiyatlarga ega bo'lgan va ayb nuqsonlik deb tasavvur qilingan barcha xususiyatlardan munazzah va yiroq bo'lgan zotdir. Demak, Allohning subuti va salbiy sifatlari benihoya va cheksizdir. Shunga qaramasdan, Allohning mashhur subuti sifatlari kalom va aqoid ilmida zikr qilingan. Biz ham shu o'rinda ushbu Allohning mashhur subuti sifatlarini aytib o'tmoqchimiz. Allohning mashhur subuti sifatlari quyidagi sherda, ushbu sherda jamlangan. Alloh olim, qodir, hayyu murid, mudrik, hamda qadim u azali, so'ngra mutakallim u sodiqdir. Ushbu sherda aytilganidek, Alloh olimdir. Ya'ni hamma narsani bilguvchi zot. Alloh qodirdir. Ya'ni hamma narsaga qodir bo'lgan zot. Alloh haydir. Ya'ni tirik bo'lgan zot. Zero tirik zot ilm va qudrat egasi bo'ladi. Tirik bo'lgan zot ilm va qudrat egasi bo'la oladi. Alloh taboraka va taolo ilm va qudrat egasi bo'lgani uchun hay va tirikdir. Allohning 4-chi subuti sifati muriddir. Ya'ni u iroda va ixtiyor sohibi bo'lib, o'z ishlarida majbur emas va har bir ishni muayyan bir maqsad va hikmat uzra amalga oshiradi. Yer va osmonda hech bir narsa maqsadsiz va hikmatsiz yaralmagan. Bütün mavjudotlar muayyan bir maqsad va hikmat asosida yaralgani shubhasizdir. 5-chi Tangri taolo mudrikdir. Ya'ni u har narsani idrok qiluvchi, hammani ko'rib turuvchi va bütün tovushlarini eshituvchi zot bo'lib, hammadan ogoh va xabardordir. 6-chi Alloh taboraka va taolo qadim va azalidir. Ya'ni hamisha bor bo'lgan va uning borligining boshlanishi bo'lmagan. Zero ki uning mavjudligi zotidan jo'shib chiqqan. Shuning uchun abadiy va mangu zotdir. Chunki mavjudligi uning o'zidan bo'lgan zot. Uning mavjudligi boshqadan bo'lmagan. Uning borligi va mavjudligi o'zidan bo'lgan zot foniy va yo'q bo'lishi ma'nosizdir. 7-chisi Xudo mutakallimdir. ya'ni u havoda to'lqinlarni paydo qilib payg'ambarlari bilan o'zi yo'llagan payg'ambarlar bilan so'zlasha olish qudratiga ega bo'lgan zotdir. Va bu ishni payg'ambarlari bilan amalga oshirgan. Biroq buning ma'nosi Allohning og'zi, tili va bo'g'iz torlaridan iborat so'zlashadigan a'zosi bor degani emas. 8-inchi Alloh taolo sodiqdir. 8-inchi subuti sifat bu Allohning sodiq ekanligidir. Alloh taboraka va taolo sodiqdir. Ya'ni u rostgo'y va to'g'ri so'z bo'lib, aytgan so'zi rost va ayni haqiqatdir. Zero ki yolg'on so'zlash nodonlik va bilmaslikdan yoki zaiflik va kuchsizlikdan yuzaga keladi. Asosan yolg'on so'zlash, yolg'onchilik insonning nodonligi va bilmasligidan yoki uning zaifligi va kuchsizligidan yuzaga keladi. Ammo ilmu qudrat egasi bo'lmiş, ilmi va qudrati cheksiz bo'lmiş Alloh taboraka va taolodan bunday yolg'on so'z sodir bo'lishi maholdir. Aytganimizdek, yolg'on so'zlashning ildizi nodonlik, bilmaslik va qudratsizlik, kuchsizlik va zaifsizlikka qaytadi. Va bu negiz Alloh taboraka va taoloda bo'lmagani uchun Alloh hech qachon yolg'on so'zlamaydi. Uning bergan va'dasi ayni haqiqatdir. Allohning mashhur salbiy sifatlariga kelsak, albatta aytganimizdek, ushbu sifatlar kalom ilmida, aqoid ilmida, ulamolar o'rtasida taniqli va mashhur bo'lgan sifatlardandir. Agarchi diqqat bilan ko'rib chiqsak, o'rganib chiqsak, ushbu miqdordan ham ko'proq bo'lishi mumkindir. Lekin biz taniqli va mashhurlarini aytib o'tmoqchimiz. Allohning mashhur salbiy sifatlari bulardir. Allohning salbiy sifatlari ushbu she'rda jamlangan holda keltirilgan. U na murakkabdir, na jism, na ko'rinadigan, na makonlidir. Sheriksiz va ma'no mafhumlisizdir. Sen uni yaratuvchi behojat bilgin. Birinchi sifat aytganimizdek, Alloh she'rda kelganidek, Alloh murakkab emas. Ya'ni qismlar va bo'laklardan tuzilgani emas, tuzilgani yo'q. Zeroki agar qism va bo'laklardan tuzilganida edi, Alloh bu qismlarga va bu bo'laklarga ehtiyoji bo'lar edi. Bu bo'laklarga hojatmand bo'lar edi. Holbuki Alloh taboraka va taolo hech bir narsaga ehtiyoji bo'lmagan zotdir. Ikkinchi sifat she'rda kelganidek, Alloh jism emas. Chunki agar Alloh taolo jism bo'lganida edi, ma'lum makonda chegaralanib, cheklanib qolib, o'zgaruvchan va foniy bo'luvchi bo'lar edi. Biroq u abadiy, azali va biror makonga cheklanib qolmagan benihoya va cheksiz zotdir. Bunday benihoya va cheksiz zot hech bir makonga sig'maydi, balki butun makon va zamonlarni qamrab olgan zot. Bunday zot jism va jismoniy bo'la olmaydi. Tabiatan jism va jismoniy bo'lmagan zot hech qachon ko'z bilan ko'rinmaydi. La yudrikul absar va huwa yudrikul absar. Hech bir ko'z uni idrok qila olmaydi, ko'ra olmaydi, lekin u hamma ko'zlarni va hamma mavjudotlarni ko'rib turuvchidir. Allohni hatto qiyomat kunida ham ko'rish mumkin emas. Balki Allohni iymon haqiqati bilan idrok qilish mumkin. Botiniy fitrat nidosi bilan uni ko'rish mumkin. Üçüncü sifat Allah közge körünmezdir. Eğer közge körünedigen bölse edi, o halde Allah tabarak ve teala cisim bölüp çekilengen ve çigerelengen ve fani bölər edi. Törtüncü Allah makange ege emez. Çünkü cisim emez. Cisim bölmegen zat makange hem makanda hem bölmeydi. Makange hem ege bölmeydi. Çünkü cisim emez ta ki makange ihtiyacı bölsün. Beşincisi Allah'ın şerigi yoktur. Eğer şerigi bölgeni de idi, çekilenip, çekerelenip kalgen bölar idi. Zeyra iki mevcudunun her cihetten çekeresiz ve binihaya bölüşü mümkün emez. İki narsa her kaysi o birisini ma'lum ve muayyen miqdarda çekilip ve çekerelip koyadı. Eğer Allah'ın şerigi bölgeni de idi, şeriginin mevcudligi miqdarı da çekilengen ve çekerelengen bölar idi. Bundan taşqarı alamning yagona tizimi yaratuvchinin yagonaligidan dalolat beradi. Borliq olamga bir nazar solishimiz bilan ushbu olamga hukm surayotgan yagona tizim, yagona tartib qoida va nazm va intizom hokimligini hukm surayotganligini ko'rib, bu olamning yaratuvchisi yagona zot ekanligiga yaqqol dalil bo'la oladi. Oltinchisi Allohning ma'no va mafhumi yo'qdir. Ya'ni uning sifatlari zotining ayni o'zidir. Allohning sifati bilan zoti bir-biridan ayrı emas. Ma'no mafhumi yo'q degani Allohning zoti sifatidan bo'lak va sifatidan o'zga emas. Balki uning sifatlari zotining ayni o'zidir. Yettinchisi Alloh muhtoj va hojatmand emasdir. Balki behojat va yuksakdir. Zeroki ilm va qudrat va boshqa kamolat jihatidan bepoyon, bemiqyos va cheksiz bo'lgan zot hech qanday aybi nuqsondan, har qanday aybi nuqsondan pok va munazzah bo'lib hech kimga muhtoj va hojatmand bo'lmaydi. Qur'oni Karim Allohning salbiy yoki jamol, jalol sifatlarini qisqa bir iborada bayon etadi. Astaidu billah, bismillahirrahmanirrahim. Laysa kamitlihi shay. Hech narsa u kabi, Alloh kabi emasdir. Hech narsa Alloh kabi emasdir degan iboradan tushunamizki, Alloh taboraka va taolo maxluqotlarning va butun olamdagi mavjudotlarning hech qaysiga o'xshash emasdir. U hammadan yuksak va yuqoridir. Mavjudotlardagi aybi nuqsonni anglatadigan hech bir xususiyatga ega emasdir. Har bir aybi nuqsonni anglatuvchi xususiyatlardan Alloh taboraka va taolo pok va munazzahdir. Azizlar, aziz tinglovchilar, Allohni tanish haqidagi o'nta darsimizni uning bir ilovasi bilan shu yerda yakunlaymiz. Keyingi suhbatimizda Allohning adolati haqida Xudoni o'zi xohlasa so'z yuritamiz, suhbatlashamiz. Keyingi suhbatimizga qadar siz bilan xayrlashib, shu yerda sizni Allohning panohiga topshiramiz. Omon bo'ling.